Minulý víkend proběhl v Praze druhý hackathon veřejné správy. Navzdory názvu nešlo o setkání státních hackerů, ale o akci, na které se datoví analytici a vývojáři pokoušeli najít užitečná využití pro data, která o nás stát shromažďuje. Jak akce dopadla, to je téma dnešního vydání pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Ve studiu vítám jednoho z porotců hackathonu veřejné správy a také datového novináře serveru iRozhlas.cz Honzu Cibulku. Vítej.
Dobrý den.
A připravený je samozřejmě také náš pravidelný komentátor, redaktor nového deníku Nový deník Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Tak hackathon státní správy. Já jsem opravdu musel několikrát vysvětlovat, že to není opravdu o hackování, že se tam nesejdou útočníci, kteří se snaží nabourat servery státu, ale že jde o nějaké nápadité nové využití dat, která státní úřady shromažďují a které dají vlastně k dispozici. Co tě z těch výsledků, z těch letošních výsledků, Honzo, nejvíc zaujalo?
No, mě zaujalo, já jsem tam byl v porotě a my jsme vlastně nevěděli, z koho jsou sestavené ty týmy, které na těch jednotlivých zadáních pracovaly. A zaujalo mě, že vyhrál tým toho hostujícího úřadu, přímo tým složený z NKÚ. A jim strašně pomohla ta znalost těch dat, se kterými pracovali. Byla to ta vítězná aplikace, která srovnávala zadlužení obcí. A bylo vidět, že tam měli účetní, která tomu jako skvěle rozuměla tomu tématu, takže byla kromě toho, že ty data srovnali, tak byli schopni je interpretovat a říct tedy, co je to rizikové zadlužení, co to pro tu obec znamená a ukázat to v nějakém kontextu.
Takže vyhrál tým složený z úředníků. Tak to je ale vlastně hodně pozitivní zpráva, že vlastně se vůbec tým z nejvyššího kontrolního úřadu toho hackathonu zúčastnil, protože obvykle na těch hackathonech, nebo aspoň třeba na tom loňském ročníku, bývají spíše externí lidé, datoví analytici, vývojáři a další. Takže to je vlastně pozitivní zpráva, že se přihlásil tým přímo úřadu.
Je to super, jednak protože tam vůbec úřední v uvozovkách tým byl, a druhá věc je super, že i oni hledají, jakým zajímavým způsobem vlastně zhodnotit data, která používají k jiným účelům, které prostě sebrali za nějakým jiným důvodem.
Data obcí nebo o obcích, to bylo podle mého názoru letos takové hlavní téma toho hackathonu. Valná většina nebo hodně těch aplikací právě se týkalo těchto dat. Myslíš, že je to způsobeno hlavně těmi blížícími se komunálními volbami, anebo jsou tahle data sama o sobě hodně zajímavá?
Já si myslím, že se na tom určitě hodně podepsaly ty komunální volby, protože každý vlastně hledá, jak si teď vybrat ty své kandidáty, jak se mezi nimi rozhodovat a zároveň jak třeba srovnávat svůj obec s nějakou obcí okolní. Jestli si vlastně jako vede dobře nebo špatně zastupitelstvo té obce. Takže si myslím, že tohle se na tom hodně podepsalo. Druhá věc je, že ta data o obcích jsou vlastně velmi dobře dostupná a je jich opravdu velké množství, že je to vlastně velmi dobře zmapovaný kousek toho českého datového prostoru.
Na třetím místě se umístil tým ze střední školy, což mě taky přijde vlastně docela zajímavé. Ten také vytvořil takovou aplikaci, která zobrazuje vlastně statistická data o krajích, okresech a obcích. To je taky pozitivní zpráva, že vlastně už středoškolský tým se té akce zúčastní.
No, mě to určitě nadchlo, protože já když si vzpomenu na informatiku, co já jsem měl na střední škole, tak představa, že prostě pojedeme na nějakou takovouhle akci a budeme vlastně dělat docela fundovanou práci, tak to je jako něco, co já si prostě vůbec nedovedu představit, že by se za mě dělo, a to jsem z té školy neodešel zas tak dávno. Takže tohle je určitě dobře, no.
Taky mě zaujalo, že jedním z témat, které na tom hackathonu letos zazněly byla virtuální realita. Sice tam vznikly takové aplikace, které spíš měly sloužit jako platforma k zobrazování nějakých dat ve 3D a ve virtuální realitě, ale bylo to, co si pamatuju poprvé, co jsem vůbec na nějakém open datovém hackathonu nebo nějaké open datové akci virtuální realitu potkal. Má to podle tebe smysl se ubírat při zobrazování dat tímto směrem?
Rozhodně je to zajímavá cesta k vyzkoušení. Nutno říct, že těch praktických aplikací jsem zatím zas tak velké množství neviděl, ale to neznamená, že se to do budoucna neprosadí. Taky když se začínalo mluvit o vlastně mapování ve 3D, tak všichni na to koukali, říkali, když všichni jsou zvyklí na 2D mapy, na co 3D mapa, ale najednou se ukazuje, že ta technologie samozřejmě nějaký využití má, jenom se prostě musí používat vhodně.
Takže možná opravdu budeme si nasazovat brýle časem, abychom se k nějakým datům dostali, abychom se na ně nějak zajímavě podívali.
Tam je prav...
Chystáte
tam...
něco podobného třeba i na iRozhlasu?
My na iRozhlasu zatím ne, ale do budoucna se to nedá úplně vyloučit, protože dneska už ani nejsou potřeba ty brýle. On často stačí mobilní telefon, třeba v kombinaci s nějakými v úvozovkách brýlemi z krabice od bot. A už se toho 3D efektu dá dosáhnout. A jsou případy, Český rozhlas si teď vyzkoušel práci s virtuální realitou na projektech k roku 68, takže to si myslím, že do budoucna určitě se jako budeme setkávat s větším množství takovýchto věcí.
Zmíním ještě jednu aplikaci, ta skončila, myslím, na druhém místě, jmenovala se Sobec, s tím, že to S bylo vlastně ve tvaru toho znaku pro americký dolar a zabývala se právě financováním obcí a jejich, také jejich vlastně zadlužením a vztahem k tomu, jak, k demografickým údajům a k dalším statistikám, vlastně, které se o obcích dají sehnat. Také všechny ty věci dokázala srovnat a například porovnávat jednotlivé obce z podobné velikosti, jak vlastně u nich tyto statistiky vypadají. Má taková ale aplikace podle tebe třeba nějaké praktické využití opravdu i po tom hackathonu?
Pokud by jí ti autoři nebo třeba kdokoliv jiný dál rozvíjeli, tak pravděpodobně ano, protože jak jsem říkal, lidi si chtějí srovnávat ty své obce, ale opravdu potřebují pomoc s interpretací těch dat. Není možné na ně jenom hodit čísla v časové řadě a říct, tak si z toho jako vyberte. Co nám řekne statistika potratovosti ve dvou obcích, pokud to někdo kvalifikovaně neinterpretuje, takže tam je opravdu potřeba jako s tím dál pracovat a vlastně říct, proč je důležité něco ukazovat a něco srovnávat.
Takže důležitost interpretace nebo interpretace je důležitější než jenom čistě data hezky zobrazit.
No na to, abyste mohli data hezky zobrazit, tak když to řeknu vulgárně, stačí jeden šikovný ajťák, ale na tu interpretaci je potřeba znalost toho problému a to je to, co tam lidi budou hledat. Oni konec konců potřebují tu informaci, ne pěkný obrázek.
Říká datový novinář serveru iRozhlas.cz Honza Cibulka. Já se obrátím na Petra Koupského. Petře, slyšel jsi teď, co vlastně na tom hackathonu jaksi zaujalo nejvíc, zaujalo porotu, které aplikace byly oceněny. Jaký dojem z nich máš a jaký dojem máš z toho vlastně, že opravdu to hlavní téma letos tam byly obce a informace o obcích?
Tak jednak se to dá skutečně vzhledem k těm blížícím se komunálním volbám očekávat, že to téma bude právě takovéhle. Jednak je to jistě vděčné téma, protože už jenom to, kolik těch obcí je, dává dobrý podklad k tomu, aby se nad tím dělaly nějaké statistiky a porovnání a promítalo se to do mapy a z té mapy se poznávalo, kde se co děje a neděje. Já si myslím, že je to v zásadě hezká iniciativa, ale že velká část těch věcí, které se tam odehrávají, by prostě měly být rutinní součástí fungování úřadu. Mě nějak upřímně řečeno dostatečně nedojímá, že tam přijde hackathonový tým z NKU, to jsou patrně věci, které by ti lidé buď to měli dělat ve své normální pracovní době, anebo naopak je to věc, která není třeba tak nezbytně nutná, to neumím posoudit. Nechci to sebeméně zhazovat. Je to pěkné, že se lidi přivedou k tomu, aby o těchto věcech přemýšleli, aby si zkusili tu intenzivní práci formou hackathonu. Ale nějak už se mi přestává zdát vhodné, aby se z toho dělala taková senzace. To jsou věci, které mají převážně rutinně fungovat. Ne jednou za rok udělat s velkou slávou akci.
To znamená, že každý úřad by měl mít svého datového analytika, aspoň jednoho, který by data nějakým způsobem dokázal interpretovat.
Počkej, ty mi chceš říct, že úřady nemají svoje datové analytiky. To já jsem dosud žil v přesvědčení, že snad ano.
Mají úřady své datové analytiky, Honzo?
Já se obávám, že je to kus od kusu. A ještě je poměrně důležité, když tam ten člověk je, tak on pracuje na nějakých standardních úkolech a myslím si, že po určité době třeba po řadě let ztratí nadhled. To znamená, že i akce, která mu to jako rozbije, tu jeho rutinu a přivede tam jiný lidi, se kterými se o těch svých úkolech, o těch datech, o těch analýzách může promluvit, tak mu může pomoct jako nějak líp se potom nasměrovat do další práci.
Měly by úřady vlastně opravdu dělat tuhle práci sami, to znamená data nějakým způsobem zajímavě interpretovat, zajímavě zobrazovat, snažit se o to, aby ta data, která shromažďují, aby vlastně se dala použít ještě k něčemu jinému, než k samotné práci toho úřadu.
No, Ono, co měli? Oni musí, protože analytická činnost je konec konců jedním jako z popisů funkce třeba všech ministerstev. Takže jako určitě by to ty úřady měly dělat vlastně až by jako až ze zákona, ale otázka je, jak často se to děje a v jaké kvalitě. Jsou úřady, kde můžu říct, že se do toho buď slušně šlapou teď, nebo se o to začínají snažit, ale myslím si, že jsou pořád úřady, které tohle to zanedbávají.
My jsme i tady v tomto pořadu měli nějaké příklady z ministerstva financí, kde vznikly docela zajímavé open datové aplikace, které právě se týkaly financování například ministerstva a dalších úřadů a tak dál. Takže opravdu někde, když se najde nějaký konkrétní člověk, kterého tahle oblast zajímá, tak to fungovat evidentně může. Ale těch úřadů asi není moc zatím.
No zatím já z toho mám takový dojem, že ti cyfršpioni k tomuhle tomu mají trošku blíž. Proto ta iniciativa si myslím, že vycházela právě jako od té části finanční správy vlastně v Česku. Teď se toho začínají chytat i jiné instituce, co vím, tak třeba Ministerstvo spravedlnosti si uvědomuje, že je to jako velmi zásadní analyzovat, jak vlastně funguje celý justiční systém a následně tomu třeba přizpůsobovat nějakou legislativu.
To pro mě bylo vlastně také hodně zajímavé na tom hackathonu, protože když tam byli zástupci úřadů, právě ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti například, tak to většinou byli opravdu mladí pánové, kteří byli plní nadšení ještě pro ta data, kteří prostě tam strávili spoustu času na tom hackathonu, ne sice třeba celých 24 hodin, ale dost času mluvili s těmi účastníky o těch datech, pomáhali jim a podobně. A byl to opravdu hodně zajímavý příklad toho, že někde nám možná tady roste nějaká mladá generace, která s těmi daty pracovat chce i na úřadech.
No já si myslím, že určitě roste, protože to jsou ti lidé, kteří pomáhají organizovat podobné akce, kteří často jsou impulzem toho, že se třeba na úřadě k nějaké analýze vůbec přistoupí, že se nějaká data zveřejní, vyvěsí na web, dají se třeba k analýze veřejnosti. Takže určitě roste, jediný, co mě trošku mrzí, že mi to jako přijde furt vlastně dost pomalý.
Pomale to asi je, protože ten hackathon státní správy tady vznikl minulý rok, letos se konal podruhé, ale těch třeba datových sad nebo úřadů, které se ho účastnili, aktivně ho podpořili a dodali například nějaká svá data, těch byla v podstatě stejná skupina. Nováčků tam bylo opravdu jenom několik. Byl tam divadelní ústav, což nevím, jestli se úplně dá považovat za úřad jako takový. Byl tam sociologický ústav Akademie věd, který pod sebou má CVVM a to bylo snad všechno, nebo zapomněl jsem na někoho?
Byl tam právě kolega z Ministerstva spravedlnosti, který přinesl statistické listy, které se týkají insolvencí. Bohužel na místě se ukázalo, že protože s tím začínají, že ta data nebyla úplně použitelná, nicméně je super, že se chystají tady ty informace otevřít. My jsme se třeba nedávno dostali k už jako předzpracovaným statistickým listům trestním a i tak jsme z toho, myslím si, připravili velmi zajímavý text o tom, jak vlastně zrychluje česká trestní justice.
Každopádně těch nováčků bylo opravdu málo za ten rok. Proč je to tempo takhle pomalé? Je to jenom tím, že na těch úřadech je málo těch mladých mužů, kteří jsou nadšení, nebo žen samozřejmě, kteří jsou nadšení pro otevřená data?
Spíš to bude tím, že ty úřady se teď začínají trošku dělit. Je to taková dvourychlostní státní správa v tomhletom, že jsou tady premianti, typicky Český statistický úřad, který s tím začal ještě za minulé ředitelky a udělal obrovský kus práce. Pak jsou další úřady, které naskočily, ale potom jsou instituce, které se tomu vlastně brání a naopak jako zveřejňování dat odmítají, jakoukoliv analýzu zvenku naprosto rovněž odmítají a snaží se jí maximálně vyhnout. Takže si myslím, že tohle je ten důvod, že oni nám tady začínají krystalizovat ti premianti a aby se to změnilo v těch, co naopak třeba tomu trendu nefandí, tak tam to znamená nějakou poměrně velkou výměnu v těch lidech, kteří o to rozhodují.
A čím to je? Bojí se úřady jenom třeba toho, že budou mít víc práce nebo nechtějí ta data dávat jako otevřená data z nějakých jiných důvodů?
Já musím říct, že jsem za celou dobu, ač ty obavy tady jsou, tak za celou dobu, co se tomu věnuju, jsem nezažil případ, že by úřad zveřejnil data a měl z toho malér. Ale prostě pořád jsou instituce, které se tohle toho bojí, že buď jako někdo ty data dezinterpretuje, nebo na ně vyšťourá něco, co oni sami veřejnosti nechtěli říct, ale já si nejsem vědom, že by se něco takového někdy v tu zemsku stalo.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
V dnešním vydání našeho pořadu mluvíme o druhém hackathonu státní správy a o otevřených datech, která by měly státní úřady poskytovat občanům. Zeptám se Petra Koupského, mluvili jsme teď o tom, že úřady se ve valné většině obávají anebo nechtějí prostě zveřejňovat svá data ve formátu otevřených dat, nechtějí je dávat ven k nějakému dalšímu využití. Jaký důvod podle tebe tedy zatím je?
Já si myslím, že zatím je především taková ta standardní psychologie úřadu, která se tady táhne od dob Josefa II. A Marie Terezie. Úřad jako místo, kde za A se děje něco tajného, co nesmí na oči veřejnosti, za B něco velice vlivného, mocenská pozice. Možná by to nikdo dneska vědomně takhle neformuloval, ale v těch zdech a to i v nových budovách je to někde zakódováno a zabudováno a je potřeba zlomit tenhle problém v uvažování. Taky konec konců mít výsadní informace je věc, ze které často plynou výhody, kdežto úplně ty informace otevřít. Nemusí prozradit nic špatného na ten úřad, ale může to třeba prozradit naopak, že jeho činnost je velice banální a že se tam nic zajímavého neděje, o což taky asi nikdo moc nestojí.
Každopádně zveřejňování dat má i své pozitivní důsledky. Vždycky asi nejlepší příklad, který uvádím, je registr smluv, který vlastně je takovou velkou databází otevřených dat o smlouvách, které státní úřady uzavírají. A na základě těchto informací už vznikla celá řada novinových článků, odhalila se celá řada různých plýtvání veřejnými prostředky a podobně. Neměl by tady stát opravdu, když vidí tohleto, mít velký zájem na tom, aby ta data zveřejňoval, aby vlastně mu občané, datoví analytici například pomohli s tím odhalováním nějakého plýtvání?
Především bychom na tom měli mít velký zájem my všichni občané téhle země. Právě přístup k datům je jedna z věcí, na kterých si můžeme dobře uvědomit a ukázat, že ten stát je náš. Že státní správa je skutečně správa, správce našeho státu, naší společné věci, republiky. Jo, to zní pateticky samozřejmě tohle, ale je to prostě tak tím, že budeme mít k dispozici dobré informace o tom, jak stát funguje, přestože je třeba ani bezprostředně nepotřebujeme, tak psychologicky to velice silně může pomoci tomu, abychom se tady cítili víc doma, víc sebevědomými suverénními občany. To je možná úplně to nejdůležitější, co z otvírání dat vyplývá.
Říká Petr Koupský. Já se obrátím zpátky na Honzu Cibulku. Honzo, ty s otevřenými daty pracuješ, tedy pokud jsou otevřená, i ve své práci mimo ten hackathon veřejné správy. S jakými největšími jaksi překážkami se setkal, nebo kde byly největší nějaké jaksi zábrany, aby ti úřady svá data dali?
Tak některá ta místa se dají odhadnout, typicky bezpečnostní složky se nerady dělí o informace.
Tam je to asi ale docela logické v některých případech, protože ta data mohou být opravdu citlivá.
No i ve chvíli, kdy my jsme vlastně chtěli databázi trestné činnosti za posledních 5 let od policie, samozřejmě do velké míry anonymizovanou, tak řekněme si upřímně, policie se k tomu nepostavila úplně ochotně. Jednak nejdřív pro interpretaci těch dat je potřeba znát mapu územních působností policejních služeben, to znamená, ze které služebny, jakou část třeba města policisté obhospodařují. A tam se nás ministerstvo vnitra spolu s policejním prezidiem snažilo odbít tím, že tvrdili, že je to autorské dílo jednoho z policistů. A ač vlastně to zní humorně, tak my jsme kvůli tomu museli k soudu a strávili jsme více jak 3 roky u soudu, než se nám podařilo ta data získat. Bohužel oni se poučili a když jsme potom chtěli podrobnější statistiky, tak oni rovnou řekli, že nám je rádi poskytnou, jenom je musí zkontrolovat a anonymizovat a to si vyžádá nějakou práci, tedy i náklady a naúčtovali mi těsně necelých 26 milionů korun. Ale tak to jsou bezpečnostní složky, tam to možná člověka trošku nepřekvapí. Co je horší, my jsme narazili i na to, že v Česku se nedá dostat k poměrně základním informacím o životním prostředí. Ku příkladu hydrometeorologický ústav odmítá poskytovat informace historické záznamy o počasí. Ten argumentuje opět penězi, že jaksi prodejem těch dat si musí na sebe vydělávat, ale právě třeba díky registru smluv jsme se dozvěděli, že jediný, kdo mu za to platí, nebo prakticky jediný, jsou zase úřady státní správy, takže jde jenom o transfery veřejných peněz z jedné kapsy do druhé a k žádnému zisku tam nedochází.
A není tenhle argument tedy, že vlastně zveřejňování otevřených dat stojí nějaké prostředky? Není to validní argument, který ty úřady používají?
Určitě to je validní argument, proto si taky nemyslím, že by se měli náhodně zveřejňovat každý data, na kterých úřad sedí, protože to stojí peníze. Ale myslím si, že by ty úřady měly zveřejňovat informace, o které ta veřejnost projeví zájem v nějakém jako větším množství, větším než jeden, dva lidi. Jasně, je potřeba určitě vážit náklady na to zveřejnění, ale ono se dá zveřejňovat na zkoušku. Dá se vzít ten dataset, jednoduše vysypat, s tím je minimum práce někde vystavit a teprve potom, že potom, co veřejná správa zjistí, že veřejnost opravdu ta data používá a nějakým způsobem s nimi pracuje, tak může volit sofistikovanější řešení jejich zveřejňování, protože si spočítá, že třeba ty náklady za to stojí. Bohužel tuzemská státní správa se tváří způsobem velmi často, že dobře, vy po nás chcete tady tu tabulku, ale aby jsme ji mohli zveřejnit, tak musíme nakoupit od velké dodavatelské firmy speciální software, musíme zaplatit datové centrum, bude to stát miliony korun, tak jasně, že tohle nemá smysl. Jasně, že tohle nemá smysl dělat pro každou datovou sadu, ale ten úřad by sám měl vědět, o které ty informace je zájem, což samozřejmě bezpečně ví, protože ti občané mu to řeknou. No ale ve chvíli, kdy o ta data zájem je, tak pak by je zveřejnit měl. On je k tomu konec konců vázán i listinou základních práv a svobod, že musí informovat o své činnosti.
Honzo, už jenom krátce mluvíme o tuzemských úřadech. Máš nějaké zkušenosti, jestli ty tuzemské úřady v tom přístupu k otevřeným datům jsou ojedinělé, nebo jestli třeba v zahraničí je to stejné, nebo lepší, nebo horší?
Poměrně speciální situace, co vím, tak byla, nevím, jestli už se to nezměnilo, v Rakousku, kde Rakousko asi tam nějak přetrvává ten duch té monarchie, že tam měli velký problém se zveřejňováním informací, ale obecně platí, že země na západ od nás jsou výrazně otevřenější než země na východ od nás. I když jsou tam samozřejmě výjimky.
Třeba i u těch dat o počasí.
Rozhodně.
Pánové, děkuju, náš čas vypršel. Doufám, že se tady potkáme zase i dřív u stejného tématu než za rok u dalšího heketonu veřejné správy. A každopádně děkuji, že jste dneska přišli. Děkuji našemu hostovi Honzovi Cibulkovi, datovému novináři serveru iRozhlas.cz.
Naschledanou.
A samozřejmě také našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi Nového deníku, Nový deník, Petrovi Koupskému. Díky, Petře.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.